Minä olen Marja Salminen ja tänään seurassamme on mielenkiintoinen pariskunta Espoosta. Hannu Hätösen tuntevat varmaan monet, ainakin tuolta Joensuun gospelista, mutta Hannu, sinulla on paljon hienoja palkintoja. Olet tullut vuonna 1990 valituksi vuoden joensuulaiseksi. 2007 pokkasit vuoden positiivisin espoolainen palkinnon ja myöskin hyvä arkitoiminnan johtajana olet saanut Espoo-palkinnon työstäsi espoolaisten vähävaraisten hyväksi. Paljon hienoja merittejä, eikä tässä vielä kaikki, mutta onko joku palkinto sykäyttänyt kaikkein eniten? Mistä olet eniten ylpeä?
No en tiedä, oliko tuo taktiikkaa, kun sitä et maininnut tuosta, mutta ehdottomasti eniten tuntui hyvältä, kun Suomen nuorkauppakamarit antuivat tämmöisen elämäntyöpalkinnon Suomen positiivisin henkilö. Niin se tuntui todella hyvältä, koska siinä oli niin hurjia ihmisiä mukana, jotka on ennen saanut sen, että semmoiseen porukkoon pääsi, niin silloin tiraatti kyllä itku. Että se oli hieno asia.
Hannu, sä oot ollut tosi monessa mukana. Miksi Joensuun gospelfestivaalit perustettiin silloin aikoinaan, 25 vuotta sitten?
Se oli kyllä semmoinen juttu, että sitä ei kyllä Erkkikään tiedä vielä, että silloinen Joensuun ison hotellin Kimmelin johtaja soitti minulle, että nyt laulujuhlat loppuu täällä, että tulisitko palaveriin, että katsotaan mitä saadaan Joensuun tilalle, että hän tietysti ajatteli bisnestä siinä, että hotelli saadaan täyteen myös kesälläkin kaikkina viikonloppuina ja sitten oli kuullut jostain sanan Rene, oli kuullut todennäköisesti Rene Hurstin, mutta koska ei hän varmaan gospelia kuuntele vieläkään, että voisitko ottaa se Renen mukaan kanssa sitten. Ja no sovittiin aika ja sitten Renen kanssa mentiin ja sinne tuli myös sitten kaupungin matkailupäällikkö ja Ylen paikallisradion johtaja Arja Airaksinen tuli ja meitä oli semmoinen tiimi siinä ja ruvettiin miettimään, että mitäs sitten tulisi tämän laulujuhlien jälkeen Joensuun tilalle ja siellä kaupungin matkailupäällikkö ehdotti humppafestivaaleja ja ei hirveätä hurrahuutoa kuullut ja sitten alkoi oikeastaan ideat kiertää ympyrää sinne ja sitten en muista oliko Rene vai minä jompikumpi meistä sanoi, että entäs gospelfestivaalit, semmoisia ei ole Suomessa oikein niin kuin festivaali tyylisti vielä, että sekään ei saanut hirveästi huutoja, mutta sitten kuitenkin päätettiin, että okei, järjestetään gospelfestivaali sitten samana kesänä jo ja ensimmäisenä tietenkin kerättiin kolehti, että saadaan pankkiin tili auki ja 36 markkaa saatiin kasaan sitä, vaikka oli isoja johtajia paikalla, mutta ja sitten silloin Kimmelin johtaja myyntipäällikkö Väinö Sallinen. Väinö kävi avaamassa tilin ja siitä lähti sitten Suomen Gospel ry:n taival, joka oli alussa aivan hirveä.
Mutta jossain vaiheessa sinne tuli sitten viehättävä vapaaehtoinen Anne, josta tuli sinun puolisosi vuonna 2010, mutta eipäs hypätä vielä siihen. Kerropa Hannu Hätönen, minkälaiseen kotiin sä synnyit? Minkälaiset kortit sait käteesi elämässä?
No kyllä, jos en ihan tavallisia kortteja, mutta sanotaan, että mustapekkaa oli aika paljon, että mulla ei ollut kyllä hirveästi annettu, eli avioero perheeseen, eli mulla oli ankara isäpuoli, hän on jo edesmennyt, ja sitten kaksi siskopuolta, ja sitä luunappia ja tukkapöllöä tuli säännöllisin väliin, ja aina olin väärässä, enkä osannut tehdä mitään, että mulla oli onni, että mulla oli sitten rakastavia tätejä ja serkkuja, jotka sitten tavallaan kantoi siinä tilanteessa, että en mennyt niinku ihan sekaisin ja ihan lähtenyt väärille teille. Että alku oli kyllä aika huono, mutta mulla varmaan on edelleenkin ADHD, jota ei ole kyllä koskaan diagnosoitu, koska sekin auttoi varmaan siinä, että olin niinku helposti innostua kaikkeen ja lähdin positiivisesti aina eri asioita sitten soheltamaan ja söheltämään.
Vierellä istuu Anne. Puolison, niin minkä sellaisen kotiin sä synnyit?
Synnyin yrittäjäperheeseen. Mulla on kaksi sisarusta, molemmat minua vanhempia, sisku ja veli siis. Ja isä ja äiti oli moottoripyöräliikkeessä, molemmat töissä. Ja kasvoin korjaamoympäristössä aika pitkälti, että kulutin lapsena aika paljon aikaa siellä moottoripyöräkorjaamossa ja moottoripyöräliikkeessä, mutta mulla ei omaa moottoripyörää, mutta varmaan tämmöinen ihan tavallinen keskiluokkainen perhe. Käytiin joulukirkossa ja ihan tämmöistä peruselämää kesämökillä kesällä ja niin päin pois.
No Hannu, sun elämästä on ilmestynyt kirjakin, oikein mielenkiintoinen tarina, niin siellä kerrot, että Jumala kyllä kutsui sua nuorena jo uskoon tulleen Rene Lauliaisen kaverisi kauttakin, mutta piti tehdä joitakin sakkokierroksia ennen kuin sitten luovutit elämässä Jumalan käsiin. Mitä haluat kertoa ajoista ennen uskoon tuloa?
No se oli, ne oli niitä aikoja, kun Joensuun torilla Renen kanssa näistä asioista kesäiltana, kesäyönä juteltiin, niin silloin oli kaikenlaisia vaikeuksia ja sitten se jotenkin tuntui, että kun Rene oli niin rauhallinen ja tasapainoinen entinen tuommoisen pop-bändin muusikko, joka aina naputteli baarissa pöydän kulmaa ja katteli ohi, vaikka istui vastapäätä. Ja
nyt jonkinlainen ADHD.
On jollain tavalla edelleenkin, vaikka kohta on 70, mutta hänkin. Ja se tuli semmoinen kade, ihan rehellisesti kade, että mä haluan tuon saman jutun, mikä Renellä on. Ja se tilannehan oli just semmoinen, että sitten me kysyin Reneltä sinne autossa. Olin just saanut huone hienon Pemarin tuolta YK-joukosta verovapaasti ostettuna ja toin sen Suomeen ja ajelin sillä ympäri Joensuuta. Ja niin kysyin Reneltä, niin Renes, että rupeahan lukemaan tätä Raamattua, että se lähtee niin kuin pikkuhiljaa siitä ja se kyllä näytti, että poika rupeaa kohta, tai mies rupeaa nauramaan minun vieressä ja sitä hän antoi mulle seuraavana päivänä lahjaksi semmoisen Raamattu, joka mulla on edelleen punakantinen Raamattu, joka on täynnä Renen muistinpanoja ja on kiertänyt varmaan monta kertaa maailman ympäri. Se oli se alku, mutta sitten tavallaan kun sain niin kuin vähän tämmöistä niin kuin first cuttia siinä, mutta sitten kun rupesi taas menee asiat paremmin, niin en mene sitä Jumalaa nyt tässä tätä tarvitakaan. Että kyllä se vei sitten taas mennessään, eli sitten rupesi bisnekset kasvamaan ja oli tärkeimmät Jumalat.
No Hannu, minkä ikäinen sä olit, kun ne polvit sitten vihdoin notkistui Jumala eteen?
Olin varmaan, minä en vieläkään muista sitä, eikä Renekään tunnu muistavaa sitä, mikä päivä se oli. Pitäisi kysyä Vaismaan Pekalta, kun Pekka oli kanssa siinä hukuttamassa minun tuolla Raitakarpon rannassa. Olinko minä jossain 45 vanha, että siitä on muutama 10 vuotta jo aikaa. Että varmaan 45-50 niissä hönttyröissä. Ja sekin oli mielenkiintoinen juttu, että kun Rene soitti sitten, että nyt Hannu tee ratkaisu. Että mikä ratkaisu pitäisi nyt tehdä, että hyppää autoon ja lähde ajamaan tänne Klaukkala. Että ollaan Vaismaan Pekan kanssa ja Virpi Miettisen kanssa ja tuon Carmen Mäkisen kanssa, että on kastetilaisuus, että nyt sut kastetaan siellä. No enpä tiedä oikein, että pitäisikö, no tuut nyt vaan ja tavataan siellä siihen ehkä. Ja niin se meni sitten ajoin sinne ja sitten muuttui kaikki.
Sitten muuttui kaikki. Anne Hätönen, mitenkä sun elämä sitten muuttui? Minkälaista se oli ennen uskoontuloa ja minä vuonna teit tuon ratkaisun?
82 vai 3, olin 16-vuotias. Mutta vietin semmoista aika vauhdikasta nuoren neidon elämää ja mulla oli uskovainen isoäiti, joka oli opettanut iltarukouksen ja se kantoi ihan joka ilta. Kyllä rukoilin ja muistan, olisinko ollut joku 15 vanha, kun tulin jostain kyliltä taas kavereiden kanssa ja menin sitten kotiin. Vanhemmat oli jo nukkumassa ja menin sitten nukkumaan ja en saanut unta. Iltarukousta siinä sitten rukoilin ja sitten yhtäkkiä mulle Jumala puhui ihan selkeällä äänellä ja hän sanoi mulle, että Anne, sun pitää tehdä ratkaisu. Mä siinä vähän mennyin, vähän niin kuin, että hetkinen, hei, että mikä ihme ratkaisu. Että mä niin kuin juttelin siinä Jumalan kanssa. Se oli jotenkin kummallinen tilanne, että mä juttelin, vaikka ei niin kuin näkynyt mitään, niin mä niin kuin tunsin, että Jeesus on siinä vierellä. Ja hän kysyi tosiaan, että nyt se ratkaisu pitää tehdä. Ja mä sitten mitä ihmettä, että mitä se tarkoittaa, että nyt mä en ymmärrä. Että anna mulle lisää aikaa. Ja se oli niin kuin mun rukoukseni. Ja jatkoin sitten elämää, en muistanut koko asiaa sitten. Ja siitä meni sitten varmaan puolisen vuotta ehkä aikaa. Mä olin 16 ja olin tavannut sitten, tai liikuin semmoisessa piireissä, johon sitten tuli semmoinen kaveri, joka oli tullut uskoon. Ja hän asui toisella paikkakunnalla ja oli talvi-ilta. Ja hän myöhästyi bussista ja siihen aikaan tietysti ei ollut kännyköitä, oli puhelinkopit. Ja mä sitten soitin kotiin että vanhemmille, että hei, että voisiko tämä tulla tämä kaveri meille yöksi, että kun hän on toiselta paikkakunnalta ja ei enää niin kuin pääse minnekään ja muiden kavereiden luo oikein voi mennä sitten, että voisiko meidät tulla yöksi. Ja tuota vanhemmat sanoivat, että okei, petataan Peti olohuoneeseen, että voi tulla, joo, kyllä. Ja tota, hän sitten tuli ja sitten äiti oli laittanut teetä ja voileipiä sinne ja, ja tuota, sitten istuttiin siinä ja syötiin niitä. Ja sitten hän rupesi kertomaan siitä uskoon tulosta ja hän mulle niin kuin evankeliumin kertoi niin kuin alusta pitää. Ja sitten hän lopulta kysyi, että Anne, haluaisitko jättää elämäsi Jeesukselle? Joo. Ja sitten mä tajusin, jes, tää se oli se juttu, tätä se tarkoitti. Joo, kyllä. Ja tota, itkuhan siinä tuli ja mä niin kuin siinä hetkessä koin, että ne kaikki kuormat, mitä olin nuorena kantanut, että kyllä ne niin kuin putosi siinä. Ja siinä sitten hissun kissun sitten elämään rakenteli ja seurakuntayhteyttä rupesi etsimään.
Kyllä tulee joka päästä vettä.
Se oli niin kuin semmoinen selkeä, että mulla se niin kuin tapahtui näin niin kuin selkeästi, että on niin kuin elämä ennen ja elämän jälkeen, että 13. joulukuuta on semmoinen erityinen päivä.
Ne on koskettavia asioita. Anna ja Hannu Hätönen, teillä on myöskin elämää ennen ja jälkeen, jos ajatellaan parisuhetta ja molemmat olette joutuneet tai kokeneet avioeroon, niin miten rankkaa se on, että kun on kerran sanonut tahdon ja sitten huomataankin, että tämä ei toimikaan. Miten rankkaa se on erota?
Eihän sen rankempaa vuokista voi olla. Se on, niinku, ensin, se on iso henkilökohtainen epäonnistuminen. Se on niinku, et miksen osannut tehdä oikein tai miksen tehnyt sitä ja tätä. Eli semmoista hirveätä syyttelyä. Sitten ainakin me olin monta vuotta ihan kädetön. Että siis sanotaan, että jos olisi pitänyt vaikka vessapaperin rulla itse vaihtaa, niin aika vaikeaa oli osata sitä vaihtaa, miten se pitää siihen laittaa. Eli siihen tuli sitten tietenkin masennus ja tuota, nämä itsesyytökset ja muut, että se arpi on iso, eikä se koskaan tietysti lähde pois, että en suosittele kokemaan sitä, että on rankka paikka.
Eräs pappi muuten kertoi, joka on eronnut, sanoi, että hältä oli joku kysynyt, että meneekö ne eroneet sitten helvettiin, niin hän sanoi, että ei, että kun on tulossa sieltä. No Anne, sulle kävi samoin.
Joo, kyllä, ja tota, hirveä epäonnistuminenhan se on niin kuin tuntemuksena, että sitten mulla tota, elämä oli siinä avioliitossa, oli just sitä helvettiä. Niin sitten jo mietin, että miksi en tehnyt aikaisemmin sitä ratkaisua.
Niin Hannu, sä olit neljän aikuisen tyttären isä ja eronnut ja tuota, ajattelit jossain vaiheessa, että elät yksin loppuelämään. Mutta sitten Jumala järjesti sulle yllätyksen. Löysit viehättävän vapaaehtoisen Annen sieltä Joensuun gospelfestivaaleilta. Mitä siellä oikein tapahtui?
No ensinnäkin, kun se tarinahan on niin kuin pitempikin, että eli kyllähän se oli sitä kipuilua pitkälle nämä gospelien järjestelmät, kun talousriskit oli isot koko ajan. Tai ehkä ne olisi ollut isoja, jos olisi vaan malttanut tehdä vähän pienempää tapahtumaa, mutta kun aina oli sitten kalleimmat esiintyjät ja niin poispäin, niin siinä aina oltiin sitten, niin kuin, meneekö plussalle vai meneekö paljon miinukselle, niin tuota, sitten niin kuin miettii, että miksi minä tätä teen? Joka syksy oli aina se tunne, että tämä oli nyt viimeinen. Ei enää, että meidän jaksa, tämä kestää aina vuoden tämä tuska, että tämä loppuu tähän nyt. Ja eikä sitä sitten mennyt aina kuin kuukausi, niin sitten ruvettiin Leppäsen Joken kanssa ja Rinen kanssa, ruvettiin miettiä, että mitäs ensi kesänä, ketä me pyydetään ensi kesänä mukaan. Ja tuota, siitä se, niin kuin sitten, se kuvio niin kuin tavallaan aina sitten pyörähti eteenpäin. Ja sitten jos mietin, että kuinka tästä saa palkkaakaan ja tässä ei ole mitään, niin anteeksi vaan rakas, niin nyt minä sanoisin, että kyllä tässä nyt joku palkka tuli sitten.
Työmies on palkkansa ansainnut,
että siis sain enemmän kuin mitä voin kuvitellakaan. Että sain semmoisen ajan, että sanotaan näin, että elämäni parasta aikaa. Eli se tapahtuma, missä tuota, siihenkin oli muuten Simojokin sitten mukana, että sitten kun Anne oli lipun myynnissä siellä ennen Simojon konserttia, olihan näin oli, eikö se ollut? Pekkahan se oli, joka höräytti, että onko täällä yhtään pastoria paikalla, joka voisi vihkiä nämä kaksi, kun oltiin kulma niin hölmön näköisiä, kun istui Anne vieressä ja Anne möi lippuja. Molemmilla silmät pyöreänä ja huulet auki. Ja...
tai se liput oli jo myyty ja me istuttiin siinä ja tuijoteltiin. Eli te tunsitte, mitäs monta vuotta te tunsitte toisina ennen kuin sitten rakastuitte?
Vuosia tunnettiin
niin, toisina. Niin, mä olin niin toisista kospeleista, olin jo mukana vapaa-ajan.
Niin, eli siis pitkä aika oli, että siis 10 vuotta ennen tuo tunnettiin, mutta ei meillä siis ei mitään ollut, siis ei minkään. Ei mitään, ei Vispilä eikä Kaulin kauppa, että kaikki oli ihan niin puhas sille, että niin Pekka tuli sitten siihen Joensuun kirkon eteen ja sanoi, että hei, onko täällä yhtään pastoria, joka voisi vihkiä, näähän pitää vihkiä, myötä juttu mitään. Sitten Havukaisen Martti, Joensuulan tunnettu kaveri monessakin ja kirjoittaa ja toimittaa juttuja. Martti tuli ottamaan meistä läheltä kuvaan, että mitä se on. No pakkohan tuon taltioida tosiaan. Että siinä vaiheessa rupesi tuntua, että nyt tässä jotain tapahtuu. Ja kun konsertti oli ohi, niin sitten tietysti olin kanssa ihan vähän niin kuin sekaisin. Ja sitten kysyin Annelta, että en muista kummin päin, kysynkö mie, että Anne rakas vai... Joo, Anne rakas.
Ei, rakas.
Mikäs se oli? Anne Kultaseni?
Ei.
Mikäs se oli? Joku hellyttelysana siinä oli.
Aa, siis se oli tilanne, että sä olit siellä ulko-ovella menossa. Mä olin, niin kun siinä oli väkijoukkoa purkautumassa salista niin. Ja se oli täynnä. Mä olin siellä toisella puolella ja se huusit. Kultaseni, tuletko...
Kahville Apsille tuohon Siihtalaan.
Niin, joo.
Ja sitten sä vastasit siihen, että... rakas, vai miten sanoit? Samalla jolla hellyttely sanoi, että jo niin. Lähden, että mun pitää tottua pyörä ensin, että ja mulla oli pakettiauto, niin nostettiin se pyörä sitten sinne takakonttiin ja ettiin se pari kilometriä, kyllä hirveän hitaasti tuonne ABClle, ja sitten kaikki reneet ja muut oli jo sinne menneet ja oottivat meitä siellä, ja mä ajattelin siihen eteen, ja sitten me mietin, että herran aika, että nyt tämän elämokaa, tämä on nyt niin rankka paikka, tuntuu niin älyttömän hyvältä, että tuntuu niin hyvältä, mitä me voin, tämä on uskis nainen ja en voi nyt mokata tätä, tämä on elämäni tärkein tilanne. Sitten kun pysäyttiin siihen apsi eteen parkkiin ja me sammutin auton, niin sitten kysyin, että Anne, voisitko sinä rakastua tämmöisen vanhempaan miehen, niin kerkisin lopettaa ees, mutta sittenhän sanoin, voisin. Sitten mentiin sisälle sinne, jossa muut istui ja ne nauroi sille, kun...
Ne nauroi, kun ne näki meidät. Ne tuijotti meitä ja ne alkoi kaikki nauraa. Mikä tämä juttu on? Ja sitten jälkeenpäin kuultiin, että me oltiin niin typertyneet näköisiä, kun me käveltiin.
Sitten tilattiin kaikki, tilasi vähän jotain teetä ja tämmöistä, ja minä tilasin jonkun ihme ruoan muista, mutta siinä oli suuri osa, oli herneitä. Tuo laulaisen Renen vaimo Pirkko näki tilanteen otollisesti. Anne tuijotti minua silmät pyöreänä, katsoi, niin kuin, miksi sitä voisi kuvata, mutta kuitenkin vähän niin kuin, ihmeellisen näköisenä, ja minä yritin haarukolla saada herneitä sivuun.
Oltiin ihan toimintakyvyttömiä olemat.
Pirkko taltioi sen ja se on meillä makuuhuoneessa pöydällä se kuva. Se kertoi sen tilanteen erittäin hyvin.
Mutta tuntuu, että meitä niinku vähän vietiin niinku pässiä narusta. Et me ei niinku
no kyllä,
et siinä oli kyllä niinku ylempää johdotusta no kyllä, ihan selvästi.
Kyllä iskä oli mukana kyllä siinä pelissä. Ja no, ihan hieno kuin olikin.
No Anne, sulla oli kaksi aikuista poikaa. Miten se reagoi, kun sä veit tuommoisen aviomiesehdokkaan sitten heidän eteen?
No ensimmäisenä iltana, kun me jäimme juttelemaan kylille sitten, se oli se
Pielisyön rantaan,
niin mä olin aamulla 3-4 aikaan kotona. Hannu vei mut kotiin, siihen jätti parkkipaikalle, menin kotiin ja sitten menin nukkumaan, niin aamulla sitten toinen pojista sanoi, että aika myöhään tulit sitten. Ups.
Paljastui.
Nyt on roolit
oli vaihtunut.
Roolit oli vaihtunut. Joo. Jäin hatioisen Hannun kanssa vähän suusta kiinni. Ja sitten niin kuin juteltiin siitä, että pojat muisti, he oli kuitenkin kospeleilla ollut joskus kanssa vapaaehtoisena. Ja sitten seuraava ilta toistui tämä sama, että tulin vähän myöhemmin kotiin. No sitten tämä samainen Roope-poika oli sitten, hän ajatteli, että no niin, nyt hän katsoi, että kuka, oli se varmaksi se hätöinen, minkä näköinen tyyppi se oli. Ja hän oli roskiskatoksen jäänyt väijyksi. En ole vakla, että joo. Joo. Mutta se meni ihan hyvin, mutta sitten toinen pojista hänelle sitten kerroi, että on nyt sitten ihastunut tämmöiseen hätöiseen, että tästä nyt voi tulla jotain, että me ehkä voidaan alkaa seurustelemaan. Ja hän sitten kysyi ensimmäisenä, muuttaako se meille tämmöisenä 16-vuotiaan angstilla oikein. Niin kuin, veti vaan nahkarotsia päälle ja lähti menemään, mutta ei muuta meille. Mutta
eikö se Roope ollut sanonut siinä, kun se roskissa istui, niin että ennen kuin se oli kerännyt mitään sanoa, että taisit jäädä taas hätöisen kanssa suusas kiinni.
Joo, kyllä.
Joo, no Anne Hannu, joku vertasi eroa siihen, että kun tarra pistetään kiinni ja sitten se repästään irti siitä pohjasta ja pistetään uudestaan jollekin pohjalle, niin se ei välttämättä pidä yhtä hyvin. Niin mitä te ajattelette, että kun on eronnut, niin onko siellä semmoinen takaportti tavallaan mielessä, että jos tämä ei onnistu, niin sitten lähdetään erilleen vai sitoudutteko rohkeasti ja luotitte heti, että kyllä tämä kestää ja näin piti käydäkin? Onko helppo luottaa eron jälkeen?
Kyllä me uskon, että me molemmat lähdettiin satasella. Että siis tämmöinen mahdollisuus tarjotaan meille vielä, niin ei ollut epäilystäkään. Kaikki peliin, joka päivä, joka aamu, joka ilta. Ei ole niin kuin muuta vaihtoehtoa kuin, että tämä toimii. Mutta se mikä niin varmaan molemmat ollaan ymmärretty, se, että joka päivä tehdään duunia tämän eteen. Joka ainoa aamu, sanon Annelle aamulla ensimmäinen sanan, on rakas. Että siis, että tämä on rankka ohjelma, että se voi olla. Mutta siis kyllä, kun siis oikeasti, niin täysillä, ja ei siinä tarroja tarvita kyllä se, että se kyllä, se on vaan laittaa kaikki peliin tai sitten ei saa mitään. Että se on niin kuin.
No miten sä, Anne, pelottiko sua astua avio uudestaan ja etymysten jälkeen?
Pelotti avioeron jälkeen, että voiko ikinä koskaan luottaa enää kehenkä. Että kuitenkaan ei niinku tunne, vaikka vuosia asuisi jonkun kanssa samassa taloudessa ja jakaa sitä yhteistä elämää, niin sitten kuitenkin tuntuu, että ei tunne toista ollenkaan, eikä niinku, että sieltä voi tulla semmoisia tosi ikäviä yllätyksiä ja vähän niinku selkään puukotuksia. Ennen kun tapasin Hannun, niin se kyllä pelotti, mutta sitten mä olin rukoillut sitä, että mä en halua itse valita enää. Että sitten niin kun iskä valitsi sen puolison, jos semmoinen on tulossa. Ja se niin kun tämä meidän kohtaaminen oli jotenkin niin ylimaallinen ja niin, voi sanoa melkein yliluonnollinen, että meidän niin kun molemmilla oli heti vahva tuntemus siitä, että hei, tämä on nyt tässä. Että ei siinä, niin kun siinä vaiheessa ei niin kun ollut mitään epäilystä, että jos me 3 päivässä mennään kihloihin ja ruvetaan suunnittelemaan hääpäivää, niin se oli niin kummallista, että ei. Että ennemminkin sitten ihmiset ympärillä saattoi epäillä ja miettiä, että hetkinen, ei eihän tolleen voi tehdä, että aikuiset ihmiset nyt ne on ihan hurahtanut. Muistan, kun mulla työkaveritkin, mulla aika tiivis työyhteisö oli suu- ja hammassairauksen poliklinikalla Joensuussa sairaalassa töissä ja pieni porukka. Ja sitten tietysti tiesin nämä kaikki vaiheet. Siellä olin kertonut, heti tiesin, että mä olin eronnut ja asuin poikien kanssa. Ja sitten tiesivät tämän, miten meillä lähti yhteen menemään tämän Hannun kanssa. Ja sitten kun he kuulivat, että mä oon saanut työpaikan Helsingistä, tai menossa työhaastatteluja, suunnittelen muuttoja, ja sitten kun mä otin niin kuin lopputilin sitä töistä, ja mä olin siellä 20 vuotta ollut töissä jo, että niin kuin silleen.
Iso repäisy.
Tosi iso repäisy, lähtee 500 kilometrin päähän toiseen kaupunkiin, niin he oli selvittänyt, että kuka tämä Hannu Hätönen on.
Läksiäispuheessa.
Me selvitettiin, kuka tämä tyyppi on. Joo.
Kyllä
me luotetaan, että hän pitää sitä hyvää huolta. Mutta se mielenkiintoista, että mä en ollut lukenut yhtään niitä juttuja. Sitten mä niinku kuuntelin jälkeenpäin. Ai se on semmoinen. Onko se joku lääkäriasema? Okei, joo, kun en asunut silloin Joensuussa, niin Turussa opiskelemassa. Ai jaa, okei, joku hotelli vai? No niin, okei.
Ai jaa, joku palkittu positiivinen. yhteen.
Joo, okei.
Tahdotko? 10 vuotta olette olleet naimisissa, niin mitä kaikkea kivaa te olette yhdessä tehneet?
Pitäisikö jakaa kynää, kumpia ensin puhuu? Sitten saa puhua, kun antaa kynään niin. Toiselle.
Me ollaan oltu avioliittoleirille.
Niin.
Sekin oli kiva.
Se oli kiva. Joo. No, ensimmäiset tietysti tulee mieleen yhteen aikaan hirveän paljon. Nyt tietysti jo reissattu, niin häämatkoja tehtiin. Eli ihmiset kyseli sitten, kun Facebookissa, tai minä olen innokas Facebookissa, oli ja Anne ei niinkään paljon käy. Niin rupesin jakamaan sitten, kun oltiin jossain yhteisellä matkalla taas, niin se oli aina häämatka. Ja sitten jos käytiin saman vuoden aikana 2 tai 3 kertaa jossain, niin sitten ihmiset rupesivat kysyä, että teillä oli häämatka nyt, miten se voi nyt olla? Sitten me avasin sitä, että tämä on hyvä juttu, me ojolettiin semmoinen asia, että kun mennään häämatkalle, niin se matka on ihan erilainen kuin viikon lomamatka. Sillä häämatkalla ottaa toisen huomioon paljon enemmän ja siinä on tietynlainen semmoinen syvempi merkitys sillä matkalla silloin. Että se on tavallaan niin kuin vahvistaa, no se ei ole ihan avioliittoleiri, mutta se kuitenkin vahvistaa sitä liittoa, kun mennään häämatkalle aina.
Hmm. Onko sinä Hannu nyt viisaampi tässä toisessa avioliitossa?
Nyt viisaampi varmasti ole sen kuin samalla karjalainen tomppeli kuin ennenkin, mutta elämä on kouluttanut ja niin kuin vanhin tyttäreni sanoi, me oltiin oltu 2 vuotta muistaakseni naimissa ja Liisa sanoi 2 kesken, että isä, pakko sanoa, että sinusta on tullut parempi ihminen tuon Annen kanssa.
Se oli upeasti sanottu.
No, ei sen kauniimmin voi tytär sanoa. Eli kyllä tässä niin kuin tämä yhteinen eläminen, tämä on jotenkin tultu yhdeksi. Että sillä tavalla on tullut sitten, ei se ole mitään viisastumista, vaan siis on elämän viisautta on tullut enemmän. Ja se tässä tämän 10 vuoden aikana on tullut. Ja on löydetty semmoisia, niin kuin häämatkajuttuja, tämän tyylisiä asioita, millä saadaan niin kuin sitä suhdetta niin kuin rikkaammaksi koko ajan. Että me ei sitten rikkaita tule kyllä koskaan, mutta saadaan suhde rikkaammaksi.
No Anne, tuleeko sinulla riitaa tuon Hannun kanssa ja miten ne selvitellään?
Erimielisyyksiä tulee, mutta en mä muista kyllä, että ollaanko me riitelty ikinä.
En allekirjoita riitelyä. Siis eri mieltä ollaan joka päivä ja useasti.
Niin, niin semmoista vääntöä. Mä oon ainakin niin jääräpäinen, että mä aina väännän viimeiseen asti. Eikö tämä nyt ole näin ja eikö tämä nyt ole näin? Niin. Mutta
kyllähän mä mokailen paljon enemmän kuin siihen, että jossain pikkuasioissa, jossa sitten mulle on edelleen, mulle on elämän ollut vaikeaa pyytää anteeksi. Että minä sitten niin kuin muutaman tunnin aina nieleskelee, ja sitten minä sanoin, että anteeksi. Saat anteeksi.
Niin, jos menee niin kuin ihan tiukaksi tilanne, niin mä ehkä helpommin, no mä kerrotan ääntäni. Joo, kyllä. Sitten se menet lukkaan.
Joo, siitä minä tykkään. Se äänen korottaminen, se ei ole hyvä juttu.
Ei se
kerrotaan nyt kaikille, se ei ole hyvä. Äänen korottaminen ei ole hyvä juttu, muistakaa se.
No hei, tämän ohjelmasarjan sellainen ydinkysymys, villakora ydin on se, että tahdotko, eli mihin sitä oikein sitoutuu silloin, kun lupaa sillä papi edessä, että kyllä tahdon, niin mitä se tarkoittaa teille?
Kyllä se on niin kuin
pistät aika pahan kysymyksen.
Niin. Kyllä sitä joka päivä tahtoo yhdessä jakaa sitä arkea. Mm. Että kuitenkin se elämä on sitä arkea, että sitä tekisi semmoista hyvää arkea.
Millä lailla sen toisen elämää voi rikastuttaa? Mitä sä Anne teet tuon Hannu eteen? Mistä sä tiedät, että Hannu tykkää jostain asiasta?
Tekee Karjalan piirakoita.
Oisa tuo pitänyt arvata.
Eilen sanoi, että jouluksi tekee Karjalan piirakoita.
Semmoisia pieniä asioita. Laittelen aamulla kahvit valmiiksi ja jotain tämmöisiä, niin kuin tämmöisiä pientä huomio-osuutusta niin kuin pitkin päivää ja säännöllisesti.
Kyllä.
Mites Hannu, sä hellit Annea?
En noin hyvin, koska Anne tykittää koko ajan noita pieniä asioita. Että lauantaina muun muassa, kun me herätään aina yleensä 5:00, mennään 8:00 illalla nukkuu ja 5:00 ylös. Niin jotenkin halusin nukkua pitempään, minkä takia, mutta halusin tunnin pitempään nukkua lauantaina aamuna. Ja kun nämä hiljaa koiran kanssa meidän kaapun kanssa siellä sitten sipsuttelivat ja sammuttelivat valoja ja uloskin lähtivät, niin oven paino, en tiedä kumpi paino, kun Kaapo vai Anne, mutta hirveän hiljaa, että me saa niin kuin nukahtaa, sitten tavallaan luvan sain nukahtaa, kun ei ole valoja ja ääntä. Siis semmoisia pieniä asioita tulee jatkuvasti, että siis se ei ole silleen, että kerran kuussa, vaan arvostan äärettömän paljon muutakin kuin Karjalan piirakoita, että siis se on niin kuin ihan, se vahvistaa jotenkin se tunnetta, että tuo ihminen rakastaa minua ihan oikeasti.
Mikä se on Jumalan rooli teidän suhteessa?
Kyllä se on ainakin mulle ja varmaan molemmille on niin kuin tässä itulomassa käy ilmi, että kyllä se on se perusta, minkä varaan tässä voidaan heittäytyä. Että jos näiden poliitikkojen käyttämää perälautaa kututaan, kun kaikki puhuu perälaudasta, niin tämä on meille ainakin mulle se perälauta, minkä varaan voi aina heittäytyä. Että ei tule sellaista tilannetta, etteikö siellä tukea saa.
Löytyykö joku sellainen erityinen rukousvastaus 10 vuoden matkalta?
Meillä on niin montaa ollut. Meillä on 6 lasta, niin lasten kanssa niin on tullut monenlaisia tilanteita vastaan. Ja kyllä sitä niitä rukousvastauksia on tullut joko vuosien päästä tai sitten niin kuin ihan yllättäen. Että jotain, että ehkä ennemminkin niin kuin lapsiin liittyen tulee mieleen näitä, että joku menettää asunnon tai sitten saakin yllättäen asunnonsa yllättäen.
Pääsee kouluun
taikka että niin kuin nämä on varmaan semmoisia, että meillä on kuitenkin lapset on äärettömän tärkeitä. Molempien lapset ollaan niin kuin omittu.
Totta. Ja sitten on ilman muuta on tässä näitä niin kuin ne Anne on niin sen verran nuorempi, että se on niin kuin terve urheileva nuori nainen, mutta mulla tietysti rupeaa tulemaan näitä kaikkia mahdollisia. Tuleeko syöpä vai eikö tule syöpä, että tässä on kesä oli ihan hirveä, kun tuli 2 semmoista tilannetta, että piti olla kahta eri syöpää, rupesi vilkuttaa valot ja sitten ne ei sitten ollutkaan syöpää. Siinä sitten taas oltiin polvillaan ja kokeiltiin, että pääseekö ylös vielä ja sitten on nyt 2 syöpää, on tarkastettu sitten, että ainakaan ne ei ole nyt sitten. Sieltä ei tullut, mutta tulokset oli hyvät. Mutta kuitenkin, että näähän tässä on, nämä terveyteen liittyvät asiat on kanssa koko ajan. Että vielä, kun mulla on vielä lisäksi, silloin kun menin Annen äitin luokse, mentiin Joensuun länsikadulle ja Anne esitteli, että me mennään naimisiin. Niin en ollut tavannut Anne äitiä ennen sitä. Niin Anne äiti piti seinästä kiinni ja sanoi sitten, no kyllähän se sopii, mutta se on sitten 20 vuoden sopimus. Ja nyt tuossa kun käytiin Joensuussa, niin hän muistutti vielä, että 9,5 vuotta aina hiijäljellä vielä. kyllä tässä niin kuin hieno juttuja on ollut.
No Hannu, meillä on vielä aikaa, noin about minuutti tässä ohjelmassa, niin kerro nyt ihmeessä, siis mitä sä teet siellä Hyvä Arki ry, sä oot toiminnanjohtajana, niin millä tavalla te autatte espoolaisia?
Meillä asiakaskäyntiä on noin 45 000 vuodessa, jaetaan elintarvikkeita noin 500 000 kiloa ja meillä on lastenleiritoimintaa ja seniorien kerhotoimintaa. Nyt tietysti korona-aikana kaikki on ollut vähän seis ja meillä on vapaaehtoisia ja sitten on palkallisia on töissä ja sitten tukityöllistettyjä ja yhdyskuntapalvelua suorittavia ihmisiä Eli me ollaan semmoinen, voisi sanoa, niin kuin, vähän samanlainen kuin Hursti Heikki, hyvä ystäväni, niin heidän yrityksensä tai yhdistyksensä. Eli me tehdään sitä ruohonjuuritason työtä. Eli me ei mitään kikkaskonsteja heitellä, semmoista yhteisöllistä toimintaa. Eli autetaan espoolaisia, vähävaraisia, perheitä ja lapsia. Ja sitten kun me ollaan tämmöinen organisaatiossa hyvin tämmöinen helppo, niin me voidaan notkeasti vaihtaa suuntaa seuraavalla viikolla, että meillä ei tarvitse isoja temppuja tehdä, niin jos johonkin tarvitaan uutta suuntaa, niin sitten me tehdään se, että soitan yleensä sitten ensin puhun Annen kanssa ja sitten sen jälkeen soitan meidän puheenjohtajalle Antero Laukkaselle ja sitten lähdetään menemään, että se on toiminut nyt, me on ollut nyt 17,5 vuotta toiminnanjohtajana ja mennään vielä vähän aikaa ennen kuin jään eläkkeelle, mutta ja yhdistys on hyvässä kunnossa muutenkin, että taloudellisesti ollaan ihan, nenä on veenpinnan yläpuolella. Ja kiitos Espoon kaupungin ja monen muun yhteistyökumppanin.
miten usein Hanna tulee tippalinssiin? Tuleeko siellä kiitosta tai palautetta, että voi miten tärkeää apua on ihmiset saaneet?
Tulee joka päivä ja se on niin kuin meidän vapaaehtoisetkin on monesti sanonut sitä, että se on semmoinen, mikä se ruokakassi, minkä vapaaehtoiset saa mukaan, on tietysti hieno asia, mutta kyllä sillä itketään. Että jos lyhyesti kerron tämmöisen muutaman vuoden takaisin jutun, jossa meille tuli joulukortti, jossa Matinkylästä perhe lähetti kortin ja kertoi, että he olivat käyneet puoli vuotta hakemaan ruokaa meiltä sen takia, kun molemmat vanhemmat olivat saaneet potkut töistä ja 10-11-vuotiaista lasta heille ja ei rahaa. Ja nyt sitten he olivat päässeet molemmat töihin ja sitten he kiittivät sitä, että ilman teidän apua he eivät olisi pärjänneet. Tämä on rankka. Että jatkakaa työtä, teette erittäin hyvää työtä. Se oli meillä pitkään ilmoitustaululla se kortti ja se kosketti koko porukkaa ja koskettaa edelleenkin. Tämä juttu me on kertonut kaupungin tilaisuuksissa ja monessa muussa, koska sen parempaa kiitosta me ei voi saada.
No teidän kanssa jatkaisi vaikka kuin pitkään, mutta nyt on aika tullut vastaan tällä kertaa ainakin. Niin ihan mahtavaa, että pääsitte Hannu ja Anne Hätönen sieltä Espoosta tähän Tahdotko-ohjelmaan. Ja kaikkea hyvää teille ja 10 vuotta nyt sitten mittarissa ja vielä 10 vuotta.
9,5 vuotta Anoppi sanoi, niin. Ainakin. Hän lisäsi ainakin.
Niin ainakin. Hyvää onnellista yhteistä matkaa teille. Kiitos kun tulitte ohjelmaan ja kaikkea hyvää myös Hyvä Arki ry:lle sinne Espooseen. Teette tosi upeaa työtä.
Kiitos Mari.
Kiitos.